Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 2. Daddies, ενδορφίνες και πατατάκια με ρίγανη. Η πρώτη μου ανάμνηση ever είναι πάνω σε έναν ροζ καναπέ να κουνάω πέρα δόθε τον κόλο μου υπό τη μουσική υπόκρουση της κετούλας της Γαρμπή. Ο αθάνατος ροζ καναπές της γειτόνισσας της Λέλας, της Ανύπαντρης, της Θεριακλούς, που κάνει το καλύτερο κρυθαράκι σούπα σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Οι γονείς μου δούλευαν αρκετές ώρες και η Λέλα ήταν στο σπίτι της ή συνηθέστερα στο δικό μας, ακόμη περισσότερες, άνεργη γάρ. Γοητευμένη λοιπόν από τα στρουμπουλά μου μάγουλα και την αστραπιαία απομνημόνευση όλων των εσχρών λέξεων που μου δίδασκε μέχρι η μάνα μου να φέρει τον καφέ στο σαλόνι, αποφάσισε να γίνει η νταντά μου. Μια νταντά με την πιο ντάντα στάση απέναντι στην πραγματικότητα σε ολάκερη την φτωχική πλην τίμια γειτονιά μας.
«Δε θέλω λεφτά για το μικρό»,
τους είχε δηλώσει Μπέσα.
«Μόνο να με αφήνετε να το ζουπάω τα μάγουλα και να το ταΐζω όσο κρυθαράκι θέλει. Α, και να άρχεστε να με βλέπετε στο θέατρο, καθήκια».
Κι εκείνοι φυσικά δεν πήγαν ποτέ, γιατί το μόνο που ήξεραν από θέατρο ήταν η βιντεοσκόπηση του Σεφερλή κάθε δεύτερο Σάββατο στον Αντένα. Η Λέλα ήταν τότε στα δεύτερά της Άντα, αλέγκρα και λαϊκιά, ανοιχτόμυαλη και νεανίζουσα. Στο σπίτι της έπαιζε όλη μέρα εκείνο το κανάλι με τα βίντεο κλιπ, ενώ παράλληλα μπαινόβγαινε κάθε καρυδιάς καρύδι. Από ακαδημαϊκούς και αντιδημάρχους, μέχρι χαρτορίχτρες, τζογαδόρους, ψευτομαφιόζους και τις πιο queer παρουσίες της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονταν οι γονείς μου, εκτός από το πορτοφόλι τους, όταν αποφάσισαν να με αφήσουν υπό τη φροντίδα και την προστασία της Λέλας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που τα παιδικά μου χρόνια θυμίζουν αλμοδοβαρική σεκάνς και που ο Σάκης Ρουβάς με βοήθησε εκ του καμπυλωτού 24-ίντσου γυαλιού να καταλάβω ότι κάτι μέσα μου σκυρτάει για τα ημίγυμνα αγόρια. Όσο σκληρή κι αν ήταν η μάχη που έδιναν τα ψηλόλιγνα πόδια των συμπροταγωνιστριών του, η απάντησή μου στην ερώτηση «θέλεις ή δε θέλεις» του ομώνυμου κλιπ υπήρξε από τότε «θέλω, θέλω, ξεκάθαρα θέλω». Κι ας ήμουν μόλις 4 και δεν ήξερα καν τι ήταν αυτό που ήθελα.
«Θέλεις ή δε θέλεις, θα μου πεις απόψε, τα μυστήρια απόψε, θα νιώσεις εδώ, έχεις ή δεν έχεις, στην καρδιά σου δε...»
Όταν αργότερα έμαθα τι ήταν αυτό που ήθελα, το εξασκούσα αρχικά με άντρες της ηλικίας του πατέρα μου, τους οποίους γνώριζα στο ίντερνετ. Έδειχναν να με γουστάρουν τόσο πολύ, που τρόπον την να ένιωθα εγώ ο Σάκης. Ποιος? Εγώ. Και τους δινόμουν, γοητευμένος από τη γοητεία που τους ασκούσα. 6 χρόνια μετά βέβαια, συνειδητοποιώ πως οι άντρες αυτοί ήταν borderline παιδόφιλοι, γιατί εγώ όχι μόνο ήμουν 16, αλλά έμοιαζα το πολύ 12. Και αυτοί προφανώς θα τσάταραν ό,τι τσάταραν μαζί μου με οποιοδήποτε αμούστακο 16χρονο έμπαινε σε πουστροτσάτ και φαινόταν ότι το έχει πρόσφατα σκάσει από την κοιλάδα των μικρών μου πόνι. Αυτό που πρέπει να τους αναγνωρίσω βέβαια, διότι μέχρι στιγμής φάνηκα αρκετά σκληρός μαζί τους, είναι ότι τουλάχιστον αυτοί μου έκαναν εντατική αεροβική γυμναστική, μερακλείδικα και φανατικά. Με ποθούσαν αδιάκοπα και σταματούσαμε τις οποιασδήποτε επαφές μας όταν και μόνο όταν το αποφάσιζα εγώ. Πράγμα το οποίο τότε είχε τη χάρη του. Είχε όμως πολύ αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος μου σε βάθος χρόνου. Γιατί όταν ξεπέρασα τα daddy issues μου και ξεκίνησα να βγαίνω με αγόρια εγκύτερα της ηλικίας μου, συνειδητοποίησα ότι αυτά τα αγόρια, αλφα, πρέπει να τα κυνηγάω εγώ. Και τα περισσότερα είναι και γυμνασμένα, μη χέσω, και τρέχουν και γρήγορα. Β, δεν μπορώ να τα κάνω ό,τι θέλω. Και γ, στην πλειονότητά τους δεν είναι μονογαμικά. Και το σενάριο να κυνηγάω γυμνασμένους νεαρούς που θέλουν να πηδήξουν τη μισή πόλη, γιατί έχουν ήδη πηδήξει την υπόλοιπη μισή, με κουράζει τόσο πολύ που συνήθως σταματάω στο πρώτο περίπτερο και αγοράζω πατατάκια με ρίγανη. Γιατί τα πατατάκια με ρίγανη, κύριοι, μπορεί να είναι αγοραίος έρωτας, αλλά είναι το μόνο σταθερό σημείο αναφοράς μου εις έτη. Αυτά και το τσιγάρο. Νομίζω πως ξεκίνησα το κάπνισμα στην τρυφερή ηλικία των 3, όταν εγκαταστάθηκα για τα καλά στο σπίτι της Λέλας, της οποίας το σαλόνι έμοιαζε μονίμως με μπουζουξίδικο λόγω της απίστευτης κάπνας που του χάριζαν τα κατοστάρια Μάλμπορο. Ακόμα και όταν δεν τα κάπνιζε, βρίσκονταν πάντα αναμένα στο τασάκι, σαν αρωματικά στίκ. Λες και αν δεν υπήρχαν στην ατμόσφαιρα βλαβερές καρκινογόνες ουσίες, το είχε για κακό. Ακόμα δεν το χωράει ο νους μου ότι στα 72 της το έχει κόψει μαχαίρι και μας επιπλήττει κάθε φορά που καπνίζουμε μπροστά της.
«Δεν βρίσκεις τίποτα άλλο μακρόσθενο να βάλεις στο στόμα σου? Μου βάζεις τα τσιγάρα, μωρό παιδί».
όχι και μωρό παιδί. Μωρό παιδί ήμουν όταν μου μάθαινες πως το μουνί δεν είναι αρνή να το σέρνεις με το σκοινί. Το μουνί θέλει παιχνίδια με το μπούτσο και τα αρχίδια. Και με έβαζες να το απαγγέλω πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού.
«Και τι κατάλαβες, Σάμπος?»
«Απολύτως τίποτα. Η παπαγαλία ήταν πάντοτε όπισθεν της εμπειρικής μαθήσεως. Και επανεξετάζοντάς το στα 23 μου, Λέλα, το βρίσκω και θρασίτατα μισογίνικο, αν θες να ξέρεις».
«Άμορη διανοούμενη της καπότας, που μου το βρίσκεις και μισογίνικο, που μέχρι πρόπερση νόμιζες ότι Φαλοκράτης είναι ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Άστα αυτά τώρα και με τον Κομενέτο πες μου τι γίνεται».
«Τίποτα απολύτως, Λέλα. Πηγαίνω δεν πηγαίνω στο μαγαζί, το ίδιο και το αυτό».
«Μας κάνει και το βαρύ πεπόνι, δηλαδή ο βλαχοκάγκουρας. Α, θα ρει πως θα βρει πιο όμορφο την κιντάγκα από σένα».
«Λέλα, Λέλα, Λέλα μου. Είμαι αντικειμενικά άσχημος. Κι ας είμαι ορκισμένος υποστηρικτής του «όλοι είναι όμορφοι, με το δικό τους τρόπο». Χρησιμοποίησε άλλες ακαταμάχητες αρετές μου, αν θέλεις να μου ανεβάσεις το ηθικό.
«Σαν τι δηλαδή? Το ανύπαρτο γκάγκ ρίφλεξ σου?»
μου απαντάει αμέσως, κάνοντάς με να σκεφτώ πως βρίσκομαι απέναντι στο πιο ενδιαφέρον παράδειγμα αποβλάκωσης της τρίτης ηλικίας από το διαδίκτυο.
«Μήπως δεν του το κάνεις αρκετά ξεκάθαρο, βρε μάνα μου, ότι τον κοζάρεις?»
«Τι άλλο να κάνω πια? Το επόμενο στάδιο είναι να γονατίσω και να τον ξεκουμπώσω. Το έχω καταστήσει τόσο σαφές».
«Δεν αμφιβάλλω, Θάνο μου. Απλά είπα μην τυχόν και σε έπιασαν τίποτα ντροπές με αυτόν. Καμιά φορά ξεχνάω ότι σε έχω μεγαλώσει σαν μια σπουδαία τσούλα».
«Μια σπουδαία τσούλα που κατά βάθος ψάχνει τον άντρα της ζωής της. Βιάζομαι να συμπληρώσω. Μην τυχόν και μου μείνει αμανάτη η ρετσινιά». Και η Λέλα κουνάει το κεφάλι της αποδοκιμαστικά. Κάθομαι με τα πόδια επάνω στον αθάνατο ροζ καναπέ της Λέλας και ξεφυσάω. Ξεφυσάω με τον αέρα μιας σπουδαίας τσούλας. Στριφογυρίζω νοχελικά στο πιάτο το γλυκό του κουταλιού σίκο, που ξέρω πως αν δεν το φάω, δεν πρόκειται να με αφήσει να φύγω. Σκέφτομαι αναδρομικά όλους τους γκόμενους του τελευταίου χρόνου. Όλες τις φορές που περίμενα πάνω από το κινητό, που πήγα σε μπαρ, σεμινάρια Ιαπωνικών, δημόσια πλυντήρια, πορείες και αναρχοαυτόνομα πάρτι, με την ελπίδα ότι θα τους συναντήσω. Φεφ. όλα εις μάτιν. Βρίσκομαι στο κατόφλι ακόμη μίας σεζόν σόλο καριέρας. Κι είναι δύσκολο το σόλο. Ακόμα και με περιοδικές δεύτερες σε κανά ρεφρέν.
Ουφ, κουράστηκα νομίζω με το ψάξιμο.
Γκρινιάζω στη Λέλα αναστενάζοντας.
Σιγά το ψάξιμο που κάνεις, μωρή Νικολούλη. Πού περιμένεις να το βρεις τον άντρα της ζωής σου? Στα πατατάκια?
Αν ήταν στα πατατάκια, Λέλα μου, θα τον είχα βρει ήδη. Εκείνη γελάει και εγώ ξεφυσάω ξανά, σαν μια σπουδαία τσούλα. Έχω αρχίσει να τον αγκαλιάζω το χαρακτηρισμό.
Η πολλή ελευθερία σας κατέστρεψε σας, Τζιέρι μου. Λυσάξατε να παρθείτε όλοι με όλους. Λες και πρέπει να βουλώσετε το κενό των γενεών που αεριοπηδούσαν μες στο φόβο πριν από σας.
Αυτά είναι μαλακίες, Λέλα. Δηλαδή, ή πρέπει να είμαστε παράνομοι ή πρέπει να πηδιόμαστε σαν ζώα. Και στην τελική, επιλογή του καθενός είναι να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που έχει σημασία είναι να νιώθει ελεύθερος.
Ελεύθερος ή απλά ελευθεριάζων?
Τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε με τις λέξεις.
Ευκαιρία να παίξεις και με τίποτα άλλο. Θα το ματώσεις στο τέλος.
Αφοπλιστική.
Όπως και να έχει, μωρό μου. Εγώ νομίζω πως αρκετά μικρός είσαι ακόμα για να σε κούρασαν τα σούλτα φέρτα σε διαφορετικά κρεβάτια. Μη σου πω και λίγο τα σεριανάς. Τα νιάτα θέλουν κάβλα, Θάνο μου. Κάβλα και να βοηθάς τη γριά τη φίλη σου να κατεβάζει τα χαλιά από το πατάρι. Άντε, πάμε να μου δείξεις τι άντρα κλασίσαι.
Σεξιστικό πάλι. Και είναι και τέλη Αυγούστου. Ήμαρτον. Και προπαντός, εσύ δεν είσαι γριά. Εσύ είσαι η μεγάλη μου αδερφή.
Ναι. Και εσύ η μικρή μου. Και τα χαλιά με αυτές τις μαλαγανιές να ξέρεις πως δεν τα γλιτώνεις. Άσε που για τα πρακτικά, αντίστροφος σεξισμός δεν υπάρχει. Κουραδομηχανή, μου παριστάνεις ένα δίμηνο τώρα την Simone de Beauvoir των Σικαιών, που μέχρι πέρυσι γελούσες με τους 10 μικρούς μίτσους.
Ανεβοκατεβαίνω και υδρώνω σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές που έχω συνηθίσει να βιώνω τις προαναφερθήσεις δραστηριότητες και σωματικές εκκρίσεις. Καταργέμαι σιωπηλά τον Αλαντίν, τη Δέσποινα Μοιραράκη και το Λευτέρι Πανταζή. Για ευνόητους λόγους. Πόσο πιο σκατά μπορεί να νιώσει κάποιος μέσα σε μία μέρα? Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Κι εγώ τώρα πληρώνω την κοιλιοδουλία μου και την απουσία της ενσυναίσθησής μου. Είναι μόλις μεσημέρι για να αρχίσω να σκέφτομαι ήδη την ματαιότητα των πάντων. Συνήθως συμβαίνει βράδυ και προλαβαίνω να νιστάξω πριν οδηγηθώ στην αυτοκτονία. Τώρα όμως, τώρα είναι μόλις 2:30. Κι όμως, ενώ σκέφτομαι ότι η Λέλα έχει κουζίνα με αέριο και σε κανένα τρίωρο θα κάνω την άτεκνη Σίλβια Πλάθ δίπλα από τον ντολμαδοπαρασκευαστή της Βέφας, κάτι μέσα μου αρχίζει να αλλάζει. 3 χαλιά αργότερα νιώθω πολύ καλύτερα. Κάτι μέσα μου ενεργοποιείται. Ένα συνέστημα που μοιάζει με τη διάθεση για ζωή. Ίσως με 5 χαλιά να έβρισκα το κουράγιο να κάνω 2 πράγματα παραπάνω μέσα στη μέρα μου. Με 10 ίσως διάβαζα 2-3 κεφάλαια για την εξεταστική. Και με 25 ίσως κατάφερνα να πάρω πτυχίο. Κάπου διάβασα τις προάλλες ότι με την έντονη σωματική άσκηση ο οργανισμός μας παράγει ενδορφίνες, οι οποίες διώχνουν τις αρνητικές σκέψεις. Μήπως τα χαλιά είναι η απάντηση στα χάλια μου? Κι αν ναι, πόσα χαλιά χρειάζεται να κατεβάσω από το πατάρι για να πάψω να πιστεύω ότι όλα είναι μάταια?
Τι έγινε, μωρή Λουλού? Βραχικύκλωσες με 3 φλοκάτες? Πώς θα σε στείλουμε φαντάρο?
Φαντάρο?
Ιου.
Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Επίσης, Λέλα έβρικα. Νομίζω πως ο λόγος που οι γκέοι κάνουν τόσες ξεπέτες είναι οι ενδορφίνες.
Τι είναι αυτό? Σαν τα poppers?
Για το Θεό αυτή η γυναίκα. Poppers? Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι είναι πορωμένοι με το γυμναστήριο. Τρέχουν όλη μέρα, σηκώνουν βάρη, κάνουν TRX, κοιλιακούς, ραχιαίους, εκρίνουν ενδορφίνες και είναι ευτυχισμένοι. Δεν κάνουν αρνητικές σκέψεις, δεν φοβούνται ότι θα πεθάνουν μόνοι τους και έτσι δεν τους δημιουργείται η ανάγκη για να κάνουν μία μόνιμη σχέση.
Δηλαδή, Θανούλη μου, Μόνιμη σχέση κάνουν μόνο όσοι φοβούνται ότι θα πεθάνουν μόνοι τους και όσοι είναι δυστυχισμένοι.
Μπράβο, Θάνο. Την πέταξες πάλι τη μαλακία σου.
Όχι. Αυτό που λέω...
Αυτό που λέω εγώ, Θάνο, είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσεις τους λόγους που έχεις τέτοια πρεμούρα να πιάσεις καινούριο γκόμενο μετά το Μιχάλη. Οι τρύπες που θες να βουλώσεις, καρδιά μου, δεν βουλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Και για να μην μπερδεύουμε την μπούτσα με τη βούρτσα, οι τρύπες τις οποίες αναφέρομαι είναι μεταφορικές.
Γελάω κάπως αδιάφορα και ύστερα το βουλώνω. Δεν έχει νόημα να δώσω παραπάνω εξηγήσεις. Αναπτύσσω το συλλογισμό μου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την προσωπική μου, ίσως προβληματική, οπτική επί του θέματος. Όλα είναι μάταια και ο μόνος λόγος για να υπομείνεις τη ματαιότητα των πάντων μέχρι να πεθάνεις είναι να είσαι παράφορα ερωτευμένος. Ποιητικό, ποιοτικό, ουτοπικό. Και δεν πρόκειται να το εξηγήσω σε μία 70χρονη που μένει μόνη της. Κατεβάζω το σίκο αμάσιτο, δύο ελαφριά πατάκια και φεύγω. Ακόμη ένα καλοκαίρι που πέρασε, δεν στάθηκε. Η πρώτη άσπρη τρίχα έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει στους κροτάφους μου. Τα γόνατά μου γκρινιάζουν λίγο παραπάνω στις ανηφόρες. Το σπανακόριζο δεν μου φαίνεται πια τόσο άσχημο φαγητό. Τις προάλλες έβλεπα 40 λεπτά ειδήσεις. Γερνάω, μαμά. Η νιώτη μου φεύγει, σαν τους φίλους που μεταναστεύουν στις Αγγλίες για ένα καλύτερο αύριο και για τις γαμάτες προσφορές στα Primark. Η καθημερινότητά μου μοιάζει με τις καλλίγραμμες ξυρισμένες γάμπες που τρέχουν στους διαδρόμους των γυμναστηρίων για να γυρίσουν πάλι σπίτια τους και να εκτιμήσουν κοιλιακούς και αποστάσεις στο grinder, μην έχοντας κάνει ουσιαστικά βήμα. Ή μήπως αυτός είναι ο βηματισμός της γενιάς μου και απλά αρνούμαι να τον αποδεχτώ. Ανοίγω μια σακούλα πατατάκια με ρίγανη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Εγώ σε διάδρομο δεν ανεβαίνω. Υπήρξα πάντοτε ασυμβίβαστος άλλωστε.
Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.